ASV prezidents Trumps apšaubījis NATO 5. pantu un netic, ka uzbrukuma gadījumā sabiedroties teiktos palīgā amerikāņiem. Plašāk par jaunajiem Baltānama saimnieka paziņojumiem jau tūdaļa raidījumā pusdien. Pamatīgi satiksmes ierobežojumi no šodienas tiek noteikti Rīgā pie Vienības gatves, Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbu laikā. Bet ilgadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš, kurš novembrī paziņoja par karjeras beigām, varētu atkal spēlēt izlasē. Par to visu jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pāri 12. Skanējumu sāk piekdienas ziņu raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien 7. martā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps apšauba NATO līguma 5. Pantu, kas paredz, ka uzbrukums vienai alianses dalībvalstī ir uzbrukums visai aliansei. Trumps netic, ka uzbrukuma gadījumā sabiedroties teiktos palīgā ASV, bet pats Trumps ir gatavs aizstāvēt tikai tās alianses dalībvalstis, kuras iegulda viņuprāt pietiekami savā aizsardzībā. Par Trumpa paziņojumiem saistībā ar NATO vairāk zina stāstīt kolēģis Uldis Česberis. Sveiks, Uldi! Šķiet, ka šie ir līdz šim plašākie Trumpa paziņojumi, kopš viņš ir atgriezies Baltijānamā.
Labdien! Jā, Donalda Trumpa attieksme pret NATO ir zināma jau sen. Savas pirmās prezidentūras laikā viņš regulāri kritizēja pārējās alianses dalībvalstis par to, ka tās neiegulda pieteikami savā aizsardzībā un paļaujas tikai uz ASV militāru atbalstu. Trumpa otrais pilnvaru termiņš ir sācies ar tādiem milzīgiem satricinājumiem, kas draud izjaukt līdzinējo pasaules kārtību. Trumpa flirtēšana ar agresoru valsti Krieviju un arī šie naidīgie izteikumi par Eiropu un citiem ASV sabiedrotajiem, piemēram, tuvāko kaimiņu valsti Kanādu, protams, ir radījuši pamatotas bažas arī par pasaules spēcīgākās militārās alianses nākotni. Trumps vakar nāca klajā ar tādiem izvērstākiem paziņojumiem par NATO, un tie par tiešām bija pirmie tādi izteikumi kopš viņa atgriešanās amatā 20. Janvārī. Viņš ierasti sev palielījās, ka pirmās prezidentūras laikā ir panācis, lai pārējās NATO dalībvalstis palielina savus militāros izdevumus, taču Trumps uzskata, ka ASV sabiedroto tēriņu aizsardzībai joprojām ir nepietiekami. Un uz žurnālistu jautājumu, vai ASV neaizsargās tās NATO dalībvalstis, kuras par maz tērē aizsardzībai, Trumps atbildēja apstiprinoši.
Es domāju, ka tas ir veselais saprāts. Ja tās nemaksās, tad es tās neaizstāvēšu. Nē, es tās neaizstāvēšu.
Un Trumps arī šaubās, ka sabiedrotie ir gatavi aizsargāt ASV.
And you know the biggest problem I have with NATO, I know the guys very well, they're friends of mine.
Ziniet, kāda ir mana lielākā problēma ar NATO? Es tos pušus ļoti labi pazīstu. Viņi ir mani draugi, bet ja Amerikas Savienotajām valstīm būtu nepatikšanas, un mēs viņiem piezvanītu un teiktu, mums ir problēma, Francija un vēl dažas valstis, kuras es neminēšu. Vai jūs domājat, ka viņi nāks un mūs aizsargās? Viņiem tas ir jādara, bet es neesmu pārliecināts.
Ja, un Trumps arī piebilda, ka viņš NATO uzlūkojot kā potenciāli labu organizāciju.
Tas ir tas, ko ir Trumps teicis. Noteikti ir arī plašāka reakcija uz viņa izteikumiem. Ko tu par to var teikt?
Jā, ir, protams, reakcija, kā vienmēr, uz Trumpa izteikumiem, un bijusi ASV aizsardzības ministra vietniece Evelina Farkasa sacīja, ka Trumpam un ASV ir pienākums ievērot NATO līguma 5. pantu, tāpēc viņš nevar tā vienkārši izvēlēties, kuram sabiedrotajam palīdzēs vai nepalīdzēs apdraudējumu gadījumā.
Every ally who signed on the dotted line now has the US commitment, which has been ratified by the US Senate.
ASV ir pienākums pret katru sabiedroto, kurš parakstīja līgumu, un to ir ratificējis ASV Senāts. Lai mainītu līgumu, visām 32 dalībvalstīm būtu jāatbalsta grozījumi, un es ļoti šaubos, vai valstis to darītu, pamatojoties uz to, cik daudz tās gadu no gada tērē savai aizsardzībai. Protams, mums visiem vajadzētu tērēt vairāk. Eiropas valstīm noteikti vajadzētu tērēt vairāk. bet tās ir palielinājušas savus izdevumus un 23 no 32 valstīm ir sasniegušas 2% slieksni. Un ir 5 valstis, kas pārsniedz 3%, kas nozīmē, ka to izdevumi aizsardzībai attiecībā pret iekšzemes kopproduktu ir lielāki nekā ASV.
Un atgādināšu, ka NATO vadlīnijas paredz, ka dalību valstīm būtu jāiegulda savā aizsardzībā vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. ASV pagājušajā gadā tērēja 3,38%, vairāk par ASV savai aizsardzībai atvēlēja Polija 4,12% un Igaunija 3,43%. Nu, Latvija pērn savā aizsardzībā ieguldīja 3,15% no iekšzemes koprodukta. Sašutumu izsaucis arī Trumpa šis te apgalvojums, ka sabiedrotie neaizstāvēs ASV, lai gan tas jau īstenībā ir noticis. Un daudzi atgādina, ka 5. pantu līdz šim vienīgo reizi NATO vēsturē iedarbināja pēc 2001. gada 11. septembrī notikušajiem teroristu uzbrukumiem ASV. Tam sekoja ASV vadīto sabiedroto spēku operācija Afganistānā, kurā dzīvību zaudēja vairāk nekā 1000 citu NATO dalību valstu karavīri, arī 4 no Latvijas. Un atsevišķās NATO dalību valstīs ir strauji samazinājusies ticība tam, ka ASV Trumpa vadībā ievēros NATO līguma 5. pantu, un Somu izdevums Ilta Lehti vēsta, ka Somijas valdība ir sākusi gatavoties scenārijam, kad Krievijas uzbrukuma gadījumā valsts neseņems militāro atbalstu no ASV. Nu, šis jau ir tāds ļoti nopietns signāls par to, ka Eiropā pieaug neusticība tam, ka ASV joprojām ir uzticams sabiedrotais.
Paldies, Uldi, tas tātad par NATO 5. pantu un Trumpa brīdinājumiem NATO sabiedrotajiem, ka viņš nav gatavs maksāt tiem, kas nav nemaksāt tos, viņš nav gatavs aizstāvēt. Bet to, ka katru dienu nāk jauni paziņojumi no Amerikas Savienoto Valstu prezidenta, kas radikāli satricina esošo starptautisko kārtību, šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam atzina arī Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalnieta no Jaunās vienotības. Pozitīvais esot tas, ka Eiropa rīkojas daudz ātrāk nekā līdz šim, paredzot bloku dalību valstīm iespēju atbalstīt Ukrainu finansiāli, taču ne visu Ukrainai vajadzīgo Eiropa spēja nodrošināt, un turklāt ne visas Eiropas Savienības valstis vienādi spēcīgi jūtas par karu Ukrainā.
Protams, ka mēs visi intensīvi strādājam, lai to valstu deputātiem, kuri jūtās labi aiz saviem Pirenēju kalniem vai Dienvidu Eiropā, lai viņiem palīdzētu saprast, ka situācija, kāda bija padomju laikā, nedrīkst atgriezties, ka pusi no Eiropas nonāk Padomju Savienības kontrolē un pārējie dzīvo vienā citā pasaulē, kur pastāv cilvēktiesības, labklājība un tā tālāk. Un tas, manuprāt, ir tas lielākais izaicinājums, tāpēc, ka jau Eiropas parlamenta un tāpat citi institūcija gaiteņos ir pastiprinājušies dažādu lobistu pastaigas, kuri jau mēģina skaidrot, ka tiklīdz izskanēs pēdējais šāviens, tā tūlīt atjaunojam gāzi ar Krieviju un tā tālāk. Un kā jau tas bieži ir parlamentā, ļoti svarīgs ir šīs izskaidrošanas un psiholoģiskās nianses. Bet, nu, tas lielākais atbildības smagums šobrīd, protams, gulstās uz Eiropas padomu, un tas pozitīvais ir tas, ka eiropieši ļoti ātri šoreiz apzinās, ka ir jārīkojās ātri, bet tas būs atkal nevis Trumpa ātrums, bet tas būs, nu, pātrināts Eiropas ātrums.
Tātad lēni.
Nē, tomēr daudz ātrāk nekā līdz šim, bet viena no mūsu vērtībām un arī viens no mūsu kavēkļiem ir ļoti lielais respekts pret tiesībām, likumiem, un pat pieņemot sankcijas, mēs nevaram uzbliegt sankcijas tāpat vien, tā sankcijai ir jābūt tāda, jā, ko tiesā nevar apstrīdēt.
Tā Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalnieta no Jaunās vienotības. Bet lai nepieļautu, ka cilvēki ar pieeju valsts noslēpumam ir pakļauti agresoru valstu provokācijām un vervēšanai, top jauns likums, liedzot daļai valsts pārvaldē nodarbināto izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. To ir izstrādājusi Saeimas Nacionālās drošības komisija, kas cer, ka deputāti ar likumprojektu izskatīšanu nekavēsies un šāda prasība varētu stāties spēkā jau šo pavasar. Saeimas darbām seko līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Uz ko attiektos šāda prasība un kāpēc tāds likums to tieši tagad?
Jā, sveicināti.
Jaunais likums veidots, tātad paredzot aizliegumu izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju, to valsts iestāžu darbiniekiem, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja pieeja valsts noslēpumam, un arī tiem, kuri atbildīgi par dažādu kritiskās infrastruktūras objektu drošību. Tādi objekti ir, piemēram, elektroenerģijas, ūdens un dabasgāzes apgādes infrastruktūra, slimnīcas, tilti, lidostas, ostas un dzelzceļa objekti. Un šis aizliegums attieksies uz aizsardzības, iekšlietu un tieslietu ministrijas un to padotības iestāžu darbiniekiem. Tā skaitā arī muitas nodokļu un muitas policijas, kā arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām. Plānotais aizliegums attieksies arī uz diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā strādājošiem izņemot, tad, ja tomēr, ja došanās uz šīm valstīm saistīta ar darba pienākumiem, piemēram, konsulārajos dienestos, vai arī humānu apsvērumu dēļ, piemēram, apmeklējot kādu radinieku smagi saslimušu vai arī dodoties uz bērēm. Šādos gadījumos tiks izsniegtas speciālas atļaujas un tad ar šīs atļaujas noteikumu izpildi, tad varēs nokontrolēt attiecīgās valsts iestādes. Bet kāpēc šis likums ir izstrādāts tieši šobrīd, to paskaidro Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības.
Jau ilgāku laiku valsts drošības dienas un ārlietu ministrija brīdi, un, protams, pirmais ir mēģināt brīvprātīgi cilvēkus aicināt. Un ceļošana uz Krieviju, Baltkrieviju, protams, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā krasas samazinājās, bet viņa turpinās, un šie gadījumi no valsts pārvaldes ir, viņi nav daudz skaidlīgi, bet viņi ir, līdz ar to arī šis lēmums ir, jo ir, zinām, drošības riski, un tāpēc konstatēts, ka vairs ar brīvprātību, ja aicinājumiem nepietiek, un šim ir jābūt ar likuma spēku.
Nu, īsumā, kā tad ir tie galvenie riski, kāpēc tāpēc šis likums, tad abu kaimiņu valstu drošības dienestu organizētas iespējams provokācijas pret Latvijas iedzīvotāju, kurš pretēji norādēm un aicinājumiem tomēr atrodas Krievijā vai Baltkrievijā, un, piemēram, viņš var tikt iesaistīts kādā inscenētā satiksmes negadījumā, par to tikt apsūdzēts pēc vietējiem likumiem, un tad varētu sekot piedāvājumus izvairīties no apsūdzības, sadarbojoties ar šo kaimiņu valstu dienestiem un sniedzot to prasīto informāciju. Citiem vārdiem, tiekot savarvēts. Un īpaši nelabvēlīgi, tātad, ja šādās darbībās iesaistīt muitas, policijas, prokuratūras un citi iestāžu darbinieki, kuriem ir pieeja slepeniem dokumentiem vai kuri ir zinoši, un atbildīgi tātad par valstu kritisko infrastruktūru. Un tātad likums tāpēc apzinoties, ka šādi darbinieki galvenokārt ir Krievijas interešu objekti. Un jāpiebilst arī, ka līdzīgs likums ir arī Lietuvā, un tur regulējums, aizliegums tātad braukt uz Krieviju un Baltkrieviju ir noteikts tām amatpersonām, kurām ir izsniegta pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Tad varētu teikt, ka šis Latvijā sagatavotais likums ir detalizētāks un paredz plašāku tātad šo personu loku. Tiesa gan nav precizēts to cilvēku skaits, tad uz cik valsts iestāžu darbiniekiem attieksies šis aizliegums braukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Tomēr aplēses ir, ka līdz apmēram 40 tūkstošiem amatpersonu. Un uz to, kāds uz jautājumu, tātad kāda rīcība sekotu, jo likuma prasības kāda amatpersona neievēro, tad atbilde pašlaik ir viena un visai īsa, šo cilvēku atbrīvos no darba.
Es saprotu, ka šo likumu arī cer ļoti raiti izskatīt.
Jā, ar to paredzēts to nodot skatīšanai Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Likums tā izstrādes laikā jau saskaņots ar dažādām ministrijām, tā skaitā tām, uz kuru darbiniekiem tātad šīs prasības attieksies. Un Saeimā likums skatīs trīs lasījumos, un tā plāns ir, ka tā izskatīšana noslēgsies jau šā gada pavasarī, aprīlī, maijā.
Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu. Pirms brīža runājam par nenoteiktību drošības jomā, izskanot aizvien jauniem paziņojumiem no ASV, bet liela nenoteiktība ASV prezidenta lēmuma dēļ izjūta arī uzņēmējdarbības vide, un tas rada grūtības uzņēmējiem. Tā šorīt rādījumā labrīt sacīja Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Priede.
Tas ir saistīts, protams, ar tiem investīciju lēmumiem, vai turpināt, piemēram, ražot ārvalstīs, vai ir jāpārceļ kāda daļa ražošanas uz Ameriku. Bet, ja šādā veidā tie lēmumi visu laiku tiek pārskatīti vai atkal pārdomāti, tas tiešām rada ļoti lielu nenoteiktību un satraukums investoru vidū pieaug. Bet, nu, kā lai tu saka, kādreiz vienā vietā varbūt ir šis satraukums, līdz ar to investori, piemēram, mēģina izvēlēties vairāk, teiksim, ASV šīs te obligācijas, bet tiklīdz tur pieaug pieprasījums, tad obligācijām atkal krīt likme. Tātad tas nozīmē Amerikai, tā ir atkal iespēja pārfinansēt savu parādu lētāk. Tā kā vienā vietā it kā tiek radīta šī te nenoteiktība, lai gan neviens nav pateicis, ka tā ir apzināta rīcība, bet tajā pašā laikā nu, ir kaut kāds iegūms no šī te visa. Tā kā, protams, turpinām sakot līdzi, jo es domāju, ka skaidrs, ka Trumpa, teiksim, kā varbūt uz biznesu orientēta domāšana nekad nav bijusi tā, ka viņš gribētu kaitēt Amerikas uzņēmumiem un noteikti, ka gada otrā puse izstīsies pilnīgi citādāk. Tas, ka tagad šī tāda saraustītā taktika arī iegūt kaut ko saistībā ar saviem tirdzniecības partneriem, jā, tā kā jāturpin sakot un jāskatās, kāds viss izstīsies.
Bet nu, viņš nav speciālists visās tautsaimniecības jomās, līdz ar to tie viņa lēmumi var kādam nākt par labu, un lai arī šķietami tā vajadzētu notikt, bet rezultāts, piemēram, ar Bitcoin kaut kādu kārļu ir aizgājis.
Jā, šonakt atkal Trumps ir pieņēmis lēmums, bet tur gan jāapskatās, ko tas sevi ietver, jo faktiski runa par šīm strateģiskajām Bitcoin rezervēm, jeb, nu, respektīvi, ka Amerika, nu, kā valsts arī uzpirks un turēs savās rezervēs Bitcoin. Lai gan jāsaka, ka vismaz šeit kripto pasaule, protams, to ļoti gaidīja kā lēmumu, jo faktiski tas, protams, šīs te Bitcoin cenu tikai celt, jā, ja, tieksim, tāds nopietnas spēlētājs kā ASV, kā valsts turētu šo te, bet, nu, naktī tā Bitcoin vērtība tur bišķiņ nokrita un tur mazliet ir jāpasako līdzi, kas tur īsti notiek, bet es domāju, visiem varētu būt interesanti. Šodien Baltais nams organizē kripto konferenci, uz kuru ir uzaicināti arī īstenībā visi šie te droši vien lielākie aktīvisti un spēlētāji Bitcoin un kripto jomā. Līdz ar to es domāju, šodien tam visam noteikti ir jāpasako līdzi, bet nu, izskatās, ka Amerika virzās uz šīm strateģiskajām vai kripto vai Bitcoin rezervēm un, protams, tam visam būtu jāsako līdzi.
Tā Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Priedi. Bet no būtiska informācija autovadītājiem, jo būtiskas satiksmes izmaiņas no šodienas spēkā Rīgā Zirgniekkalnā, kur būvē dienvidu tiltu 4. kārtu. Vienības gatvē pie tirdzniecības centra aleja ar apgrūtinātu satiksmi autovadītājiem ir jārēķinās pat gadu. To šodien no pašvaldības noskaidroja kolēģis Viktors Demidovs, kurš gatavs vairāk izstāstīt. Sveiks, Viktor, ar ko tad ir jārēķinās iedzīvotājiem?
Labdien! No satiksmes izmaiņas vienības gatvē pie minētā tirdzniecības centra šodien ievieš no 10:00 rītā līdz 3:00 dienā, tā ka iespējams visi ierobežojumi vēl nav ieviesti un lielas izmaiņas būs virzienā uz Rīgas centru. Vairāk nekā 1 kilometra garā vienības gatvis posmā no Siltuma ielas līdz Ozolciem ielai un, lai nokļūtu centrā, autovadītājiem nāksies nobraukt no vienības gatvis, braucot pa blakus ielām, apkārt tirdzniecības centram aleja. Un mazākas izmaiņas vienības gatvē gaidāmas virzienā no centra, un skatoties kartē, vienā vietā autovadītājiem nāksies izmest nu, pavisam tādu nelielu loku, atgriežoties atpakaļ uz vienības gatves. Un, lai gan žurnālistiem izsūtītajā ziņā norādīts, ka minētās izmaiņas būs spēkā līdz aprīļa beigām, ārtelpas un mobilitātes departamenta satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns teica, ka izmaiņas būs visticamāk gadu.
Šajā vietā ir paredzēts divlīmeņu krustojums projekta ietvaros un ir nepieciešams uzsākt gan šo tiltu nestakāžu konstrukciju būvniecību, gan arī pārbūvēt pašu ceļu daļu un inženieru komunikācijas. Šī apgrūtinātā satiksmes būvdarba laikmiņa būs, tāpēc arī ir nu, tā kā liels lūgums varbūt būt saprotošam, jo tas gala rezultāts, ka šie darbi tiks pabeigti, tad nu, šī satiksme tiks novirzīta, tiks izbūvēts jauns plašs ceļš, būs divlīmeņu šķērsojumi lielajos krustojumos un tā satiksme būs daudz ērtāka.
Nu, tālāk Rīgas domas pārstāvis Andrejs Urtāns.
Dienvidu tilta 4. kārtas projekts apjoma ziņā ir grandios, vai ir jārēķinās arī ar kādiem ierobežojumiem citviet?
Jā, projekts ir tik tiešām viens no lielākajiem Rīgā un vairāk nekā 122 miljonus eiro vērtie darbi. Nu, šis projekts paredz izveidot savienojumu starp Ziepniekkalna ielu un vienības gatvi, tātad savienot Bauska šosē ar Jelgavas šoseju. Un pašvaldībā informēja, ka satiksmes izmaiņas jau tagad ir spēkā Ziepniekkalna, Valdeķu, Kalniņķa un Ozolciema ielas posmā, un tur ierobežojumi būšot spēkā līdz māja nogalei, bet tā kā projektu paredz pabeigt 2027. Gadā, nu, satiksmes izmaiņas ir sagaidāmas arī citviet Pārdaugavā, un par tām pašvaldības soli informēt pēcāk.
Paldies, Viktor, tad ierobežojumi no šodienas, un cerams, ka pēc tam varēsim arī priecāties par labāku satiksmi, bet jau šobrīd varam priecāties par kādu notikumu sporta dzīvē un kāda sportista atgriešanos. Ilgadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš cīnīsies par vietu sastāvā, komandas sastāvā, lai maijā spēlētu pasaules čempionātā Stokholmā, tā šorīt paziņoja Latvijas hokeja federācija. Daudzus hokeja līdzjutējuši izziņu pārsteidza, bet tikpat daudz tieši šādu paziņojumu arī gaidīja jau no tā brīža, kad Daugaviņš novembrī pavēstīja par karjeras noslēgšanu. To visu šobrīd ir apkopojis Mārtiņš Kļavinieks, kurš pievienojas mums tiešraidē. Sveiks, Mārtiņ, cik tad daudz mēs šobrīd zinām par to, kā Daugaviņš ir nonācis pie šāda lēmuma, jo šajā pašā studijā es atceros, ka runājām rudenī un šķita, ka viņš no dienu vairs nevēlas turpināt spēlēt hokeju.
Sveiki, Dats, un sveicināt arī klausītāji. Tā rudenī arī bija, un tas nebija maldīgs priekšstats, jā, Kasparu personīgi es neesmu saticis kopš rudens un tagad līdz šai konkrētai dienai, bet tas, ko publiski varēja redzēt dažādos video materiālos, arī intervijās viņa izpildījumā, tik tiešām viņš bija, ja neizdedzis, tad tik tiešām emocionāli iztukšots un nebija tai, kā saka, pozitīvākajā emocionālajā stāvoklī, bet acīm redzot šī atpūta no klubu hokeja, no ikdienas tādas spēlēšanas, trenēšanās, būšanas daļai komandas ārpus Latvijas, kaut kur Slovākijā, ir nākus par labu, viņš ir pavadījis laiku kopā ar ģimeni, drusku citā vidē, patrenējis bērnus, mācās arī treneru kursos, acīm redzot, tas ir devis tādu ļoti pozitīvu grūdienu, lai tiktu pieņemts šis lēmums, ko tu jau tikko pieteici. Dāce?
Tā, protams, ir priecīga ziņa, bet saki, kad Daugaviņš varētu aizvadīt pirmo treniņu kopā ar Latvijas izlases kandidātiem?
Jā, pagaidām man vēl neizdevās sazināties ar pašu Daugaviņu, bet sazinājos ar Latvijas hokeja izlases ģenerāla menedžeru Rudolfu Kalvīti. Kalvītis saka, ka 24. marts varētu apvilkt kalendārā šo dienu. Tā būs pirmdiena, tā varētu būt tā diena, kad Latvijas hokeja izlases kandidāti sāks neoficiālo treniņu nometni un arī tad, kas pašu Daugaviņš jau būs klāt no pirmās dienas. Dāce?
Ir zināms, kādā sportiskajā formā šobrīd ir hokeja izlases kapteins. Kā viņš līdz šim ir trenējies?
Jā, nav tā, ka viņš ir sēdējis rokas klēpī salicis, kā jau sacīju, uz ledus viņš bija trenējot bērnus, bet arī papildus tam viņš darbojās trenažieru zālē, fiziski sev gatavoja šai te izlases nometnei un arī kopā ar Latvijas čempionu vienību Mogo RSU viņš arī slidojis divreiz nedēļā diezgan pietiekam jau ilgu laiku un šīs te Latvijas čempionu vienības galvenais treneris Ģirts Ankipāns pauda, ka Daugu viņš ir ļoti labā sportiskajā formā. Paklausīsimies, ko saka Ģirts Ankipāns.
Kad viņš beidza savas gaitas Slovākijā, es viņam apjautājos, kādi viņa tie plāni ir. Es jau viņu labi pazīstu, es gan ar viņu kopā spēlējis, teiksim, tā pašā sākumā viņa karjera, gan arī trenējis viņu divus gadus. Tur es uzreiz tā jutu, ka tas nav viss. Bija tāds mirkļa moments. Skaidrs viens, kad Kaspars noteikti ir svarīgs moments, tas ir viņš būs vairāk, un zinām, ka vairākums ir svarīgs. Domāju, ka treneris piedīs uz to, un tad spēlē 5-5, es domāju, atradīs viņam. Teiksim tā, nepārforsēt, nepārāk lielas slodzes varbūt, lai viņš būtu efektīvs.
Tālūk, hokeja treneris Ģirts Ankipāns, jā, tātad Latvijas čempionu vienības treneris Kaspars Daugaviņš, tātad jau pietiekami ilgu laiku slido trenējis tādā intensīvā režīmā kopā ar Latvijas čempionu vienību. Bet pirmais mačs viņam varētu būt iespējams jau 3. aprīlī Austrijā izbraukuma pārbaudas spēlē Latvijas izlases kreklā pret Austrijas valsts vienību. Dāce?
Jā, par pašu čempionātu, kad Latvijas izlasē ir tātad gaidāma šī gada pasaules čempionātā pirmā spēle un kas būs mūsu pretinieki?
Jā, nu pasaules čempionāts svarīgs, kā arī Rudolfs Kalvīts teica, lai iespēlētu jau olimpisko sastāvu ar skatu uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā, Kortīnā 2028. gada februārī, bet pirmā spēle līdzutējiem jāgatavojas 10. maijā, just līdzi Latvijas hokeja valsts vienībai tieši tad sāksies pasaules čempionāts Latvijas izlasē pret Franciju. Pirmā spēle pret Franciju 10. maijā, pēc tam jau 11. arī Kanāda būs pretiniekos un vēlāk, jā, arī Slovēnija, Zviedrija, Somija, Slovākija un arī Austrija. Tāda ir šī gada pasaules čempionāta pretinieka Latvijas hokeja izlasē. Nu, cerams, ka Latvijas hokeja izlasē ar Kasparu Daugaviņu tās sastāvā un kā kapteini tās priekšgalā.
Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, arī līdzjutējiem vēl ir 10. maijam ir laiks sagatavoties. Tātad runājām ar viņu par to, ka ilgadējais Latvijas hokeja izlases kapteins Kaspars Daugaviņš, kurš novembrī paziņoja par karjeras beigām, varētu atkal spēlēt izlasē. Bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.